Матушка Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braće i sestre. Ovo je emisija Matuška Rusija. 21. mart je bio dan žalosti u Rusiji. O tome ćemo nešto reći, ali prije svega o pozadini događaja u Kazbasu. Ono što je prethodilo eksploziji metana u rudniku je čudo Božje. Šta je u pitanju, čućete u emisiji. Potpisan je ugovor o povratku čuvenih zvona Danilovskog manastira iz Harvarda. Tim povodom čućete impresivni govor njegove svetosti, patrijarha Alekseja. Zvona su prolazila kroz isti pakao kroz koji su ljudi prolazili u toku sovjetskog režima. A o paklu rata i razaranja na Kosovu govorila je kroz svoje fotografije jedna žena ruskoj javnosti. Najavili smo nešto od sadržaja, ostanite uz emisiju Matuška Rusija. Za početak slušate Altajsko višeglasje.
Yeah.
21. mart predsjednik Putin proglasio je za dan žalosti u Rusiji. U svim hramovima Ruske pravoslavne crkve toga dana su pominjane žrtve poginulih rudara u Kemerovskoj oblasti, žrtve havarije aviona TU-134 u Samari i žrtve požara u staračkom domu u Krasnodaru. Kako je saopštio episkop Jegorijevski Mark, bez obzira na to što u dane velikog posta panihida nije predviđena, hrišćani osjećaju bol i tugu svoje sabraće kao svoju nesreću i zato će ove tragedije naći odraza u bogosluženjima. U svim pravoslavnim hramovima služene su molitve za upokojene. Prije tragedije u Kuzbasu, gdje je postradalo preko 100 ljudi u hramu sela Gornjakov, zamirotočile su sve ikone. Nešto prije eksplozije u kuzbaskom rudniku Uljanovskaja, u kojoj je živote izgubilo nekoliko desetina gornjačana, u rudarskom gradiću Novokuznjecka, u hramu Uspenja Majke Božje, odjednom su zamirotočile sve ikone. Od 16 glavnih ikona, više od svih je bila prekrivena kapljicama mira, stara uspenjska ikona Majke Božje. Parohijani su bili zbunjeni. Tih dana mnogi gornjačani su dolazili u hram s čitavim porodicama da se pomole, jer se profesija rudara smatra jednom od najopasnijih.
Какой нам век судьбою был отмеян, никто из нас не знает до конца, никто ни в чем не может быть уверен, и каждый новый день, когда растворца, пусть мудрости нам жизни всем достанет, и пусть нас грешных вера укрепит, а эта жизнь тогда лишь лучше станет, когда народ наш веру сохранит. Когда я перейду небесную границу, когда мирская пыль с моих стряхнется ног, я буду там за вас по-прежнему молиться. Храни вас Бог, храни вас Бог. Нам выбор изначально предоставлен, на миг блеснуть, открыв ударом грудь, или гореть, пусть всеми ты оставлен, другим нелегкий освещая путь. Пусть в каждом до конца любовь, надежда дышат, и как бы ни был суд моих потомков строг, прислушавшись они, меня всегда услышат. Храни вас Бог, храни вас Бог. Какой нам век судьбою был отмерен, никто из нас не знает до конца, никто ни в чем не может быть уверен, и каждый новый день, когда растворца, когда я перейду небесную границу, когда мирская пыль моих стряхнется ног, я буду там за вас по-прежнему молиться. Храни вас Бог, храни вас Бог. Я буду там за вас по-прежнему молиться. Храни вас Бог, храни вас Бог. Храни вас Бог, храни вас Бог. Храни вас Бог, храни вас Бог.
Istoga dana kada su služene službe za upokojene rudare, zatim postradala je u avionu i postradala je u staračkom domu, 21. marta služena je panihida kneginji Jekaterini Romanovoj u Kazanskom saboru Sankt Peterburga. Kneginja Jekaterina Romanova se upokojila 13. marta u Urugvaju, u 92. godini života. Jekaterina Romanova je bila unuka velikog kneza Konstantina Konstantinovića, koji je bio poznat i kao poeta, potpisivao se inicijalima. Kneginja Jekaterina Jovanovna je bila po starijoj liniji posljednji član ruskog carskog doma. S njenom smrću prekinula se dinastijska linija koja potiče od drugog sina cara Nikolaja I, velikog kneza Konstantina Nikolajevića. Kneginja je rođena u Pavlovsku 1915. godine u porodici kneza Jovana Konstantinovića i kneginje Jelene Pietrovne, srpske princeze. Njen otac je ubijen u Alapajevsku zajedno sa svojom braćom Konstantinom Igorom i sa velikom kneginjom Jelisavetom Fjodorovnom i inokinjom Varvarom. Mladu kneginjicu i njenog starijeg brata Vsevoloda, baka, velika kneginja Jelisaveta Mavrikijevna je prevela preko granice. 1937. godine Jekaterina Jovanovna je stupila u brak s italijanskim markizom Ruđero Farače. Po zakonima i tradiciji ruskog carskog doma, pred zaključenjem braka, ona se obratila glavi dinastije Kirilu Vladimiroviću i 4. augusta 1937. godine potpisala je akt o odrečenju od svojih prava na presto. Danas ruski carski dom sastoji se iz tri čovjeka. To su glava doma velika kneginja Marija Vladimirovna, zatim velika kneginja Leonida Georgijevna i veliki knez Georgije Mihajlović. Oh. 1930. godina 18 zvona, koja čine unikatni ansambl Danilovskog manastira, prodato je u inostranstvo, jedva izbjegnuši pretapanje. Američki preduzimač Richard Crane kupio je zvone po cijeni metala od kojeg su ona napravljena i predao ih Harvardskom univerzitetu. Od tada se ona nalaze na univerzitetskoj kuli i njihova zvonjava oglašava važne događaje u životu ovog univerziteta. Čujte nadahnuto slovo patrijarha Alekseja na zasjedanju Starateljskog savjeta akcije za povratak zvona Moskovskog Svetodanilovog manastira poslije potpisivanja saglasnosti o povratku zvona iz Harvardskog univerziteta u svoju domovinu. Blagovevstvu i duše, radost veliku, hvalite nebesa, Božju slavu. Taj stih crkvene pjesme ukrašava poleđinu mnogih ruskih zvona. Slično, skladno ispovjedanje veličine Božje u zemnom i duhovnom svijetu mnogo godina objavljuju zvona u Rusiji. Zvuci zvona su stigli u Rusiju već na samom početku hristijanizacije ruske zemlje. One više od 1000 godina prate bogosluženje u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. U dubini i bogatstvu zvučanja velikog drevnog zvona živopiše se ruska ikona. Zvona donose do nas načine ispovjedanja Boga. One mogu da nam razotkriju duhovno iskustvo majstora koji ih je izlio prije 2 ili 3 vijeka. Kazuju o tome kako su on i njegovi savremenici vidjeli Boga i duhovni svijet. Zvonjava čitav život prati ruskog čovjeka. Zvona ga zovu na bogosluženje, obavještavaju o raznim crkvenim i javnim događajima, nagovještavaju opasnosti pobjede, služe kao simbol nezavisnosti, veličine i samosaznanja naroda. Zvona tokom mnogih vijekova ostaju neodvojivi dio ruske duše. I veoma sam radostan što su naši gosti osjetili taj duševni sklop ruskog čovjeka koji izražava sebe u zvonjavi. Početkom 20. vijeka direktor poznate ruske fabrike zvona Nikolaj Olovjanšnikov je pisao: "Više od 300-400 godina vise naša velika zvona na našim zvonicima, ali kakav originalan svitak poučnih, zanimljivih priča o pravednom životu, svetim podvizima, samopožrtvovanju, blagočešću, čudesima blagodati i promisla, bi se otvorio pred našim očima ako bi ta zvona izvoljela da nam kažu o radosti i tuzi, o smrti i životu pravoslavnog naroda pod njihovim zvukom." Često su ruska zvona ne samo svjedoci nego i žrtve istorije i slično ljudima trpeljivo su snosila mnogostradalnu sudbinu. Njih su tukli, deportovali, ubijali, kidali jezičak, obijali uši, bacali sa zvonika, strijeljali, fizički uništavali. Za vrijeme bezbožja sovjetska vlast od samog početka je oduzela crkvi njen glas, zvuk zvona. Zato ne slučajno jedna od prvih manifestacija, jarki simbol religioznog preporoda Rusije, bio je obnovljeni zvuk zvona. Sve gore rečeno u nekoj mjeri može dati predstavu o složenoj skali tih misli i osjećanja kojima je motivisana molba za povratak ansambla zvona Danilovskog manastira. On se formirao više od 200 godina i u Moskvi se slavio kao jedan od najboljih ansambla zvona. Po svjedočenju očevica parohijana Danilova manastira do njegovog zatvaranja Mihajla Ivanovića Makarova, Danilovski zvon je bolje od drugih, prolazio kroz dušu, davao joj krila i uznosio je ka nebu. Taj ansambl zvona je materijalna nit prošlošću, opipljiva veza sa slavnom istorijom manastira. Složena je i tipično bila istorijska sudbina Danilova manastira. 80. godina 20. vijeka manastir je postao prvenac preporoda svetinja Rusije. Na oči Moskovljana on je ustao kao feniks iz pepela zaborava, da bi napomenuo najdragocijenijem, najvećem i neprolaznom o vječnom životu. Na taj način povratak istorijskog ansambla Danilovskih zvona biće veoma značajan događaj za Rusku pravoslavnu crkvu. Složen proces istraživanja i donošenja odluke došao je do pozitivnog ishoda, blagodareći dobroj volji i naporima ljudi koji su bili sposobni da shvate naše potrebe i izađu nam u susret. Iskreno smo zahvalni rukovodstvu, predavačima i studentima Harvardskog univerziteta koji su shvatili poseban značaj istorije zvona, za vjerujuće Ruse za potpunu obnovu manastirskog života, obitelji i usaglasili se da ih zamijene za kopiju zvona koja će, vjerujemo, biti po zvučanju i po spolješnjem izgledu dostojna njihovog originala. Naročito spominjem napore ruskih državnih lica koji su se zauzeli za povratak svetinje, kao što su pomoć preduzimača bez kojih bi ovaj projekat bio nezamisliv. Hor Sretenskog manastira pjeva pjesmu Večernji zvon. Ove godine se obilježava 1600 godina od predstavljenja svetog Jovana Zlatousta i tim povodom u Čeljabinsku oblast bit će donešene njegove mošti. Svetinja će na Južni Ural biti dostavljena 15. septembra. Na zapadu Moskve do 2010. godine trebalo bi da se podigne hramovni kompleks prepodobnog Andreja Rubljova. Prostor za izgradnju iznosi oko 7.500 kvadratnih metara. Ove godine podmoskovski grad Kolomna biće centar Dana slovenske pismenosti i kulture. Iz tog razloga iz budžeta je izdvojeno 35 miliona rubalja za restauraciju starog Olutvina muškog manastira u Kolomni. Arhangelsku sveštenik nagrađen medaljom za pastirsko služenje među zatvorenicima. Medalja nije prva nagrada oca Danila Plotnikova kada je u pitanju služenje među zatvorenicima. Svoj trud među lišenim slobode ovaj sveštenik je počeo prije 6 godina, kada je u popravnoj koloniji u Arhangelsku u hramu Svete Varvare prvi put zazvučala molitva. Svake nedelje otac Danilo služi molebane, predaje osnove pravoslavne kulture u opšte obrazovnoj večernjoj školi pri popravnoj koloniji, kao i informatiku. Za 6 godina prosvjetnog rada u koloniji obrazovana je mala pravoslavna opština koja se postepeno povećava. Među vaspitanicima sve više ima onih koji žele da se krste. Osim toga, po riječima sveštenika, psihološka barijera je omekšala. Sami predavači i administratori popravnog doma sada pokazuju interes za pravoslavlje. U početku je bilo veoma teško izbjeći konflikte i naći zajednički jezik s prestupnicima, ali polako su se maloljetnici počeli družiti s baćuškom. Većina moskovskih školaraca smatra sebe vjernicima. Ispitivanje je obavljao Institut sociologije koji je ispitivao nivo nacionalne trpeljivosti u školama. Zadivilo me da je većina učenika nazvala sebe vjernicima ili skoro vjernicima. Šta iza toga stoji, teško je kazati. Danas je pomalo neprilično nazvati sebe ateistom, kazao je rukovodilac projekta. On je kazao da mnogi mladi ljudi koji su sebe svrstali u kategoriju vjernika ne poznaju dogmate i neregularno obavljaju religiozne obrede. U isto vrijeme, on je opovrgao mišljenje da takvo raspoloženje omladine prema religiji može biti dobar osnov za djelatnost različitih sekti. U Moskvi djeluju u osnovi tradicionalne konfesije koje ne podstiču omladinu na ekstremne postupke, a satanista ima vrlo malo. U svojstvu realne opasnosti on je nazvao uticaj na omladinu od strane vahabita ili drugih islamskih radikala.
Yeah. коня да коняву.
Skoro da nema emisije Matuška Rasija u kojoj se ne govori po nekoj ikoni Majke Božje. 22. marta Ruska pravoslavna crkva je proslavila čudotvornu alabazinsku ikonu Majke Božje, riječ posta plot. Ovu ikonu smo pomenuli prije nekoliko emisija kada je patrijarh Aleksej nagradio majke koje imaju veliki broj djece. Upravo im je ovu ikonu dao na poklon jer se alabazinska ikona Majke Božje smatra i pokroviteljkom majki. Na dan praznovanja ikone 22. marta u Kradohabarovskom saboru Uspenje Majke Božje i u Blagovještenskom katedralnom saboru održano je svečano bogosluženje. Velika svetinja, Prijamurja i čitavog daljnjeg istoka čuva se u Blagovještenskom hramu od 1868. godine. Naziv je dobila od ruske tvrđave Alabazin na Amuru. U kozačku tamnicu te tvrđave dovezao ju je sredinom 17. vijeka starac Germogen. Od 1885. godine episkop Kamčatski Gurije ustanovio je godišnje praznovanje u čast ove ikone 22. marta. Čudotvorna alabazinska ikona više od 300 godina čuva amurske granice Rusije. Pravoslavni narod je poštuje ne samo kao pokroviteljku ruskih vojnika, nego i kao pomoćnicu majkama. Vjernici se mole pred njom za žene koje su trudne i za one koje se porađaju. Bez obzira na dane velikog posta, svečanost u Blagovještenskom katedralnom saboru toga dana je bila velika. Liturgijom je načelstvovao arhijepiskop Blagovještenski Gavrilo, a u prazničnoj službi učestvovali su i kozaci Amurske kozačke vojske. Slušajte kubanske kozake i pjesmu U sedlaju konja. Помещу спать. Mitropolit Kiril se susreo sa saradnicima i asistentima Kaliningradskog vojnog instituta Federalne pogranične službe. U svom izlaganju vladika je govorio o istoriji nicanja Svjetskog ruskog narodnog sabora, najpoznatijeg ruskog foruma u savremenoj Rusiji. Naročito je govorio o potonjem 11. saboru gdje je raspravljano o pitanjima vezanim za bogatstvo i siromaštvo u ruskom društvu. Na prvi pogled te teme nisu naročito vezane za crkvu, međutim, savremena propovjed crkve mora da bude vezana s bolom i radošću našeg naroda, inače će one prestati da bude propovjed u pravom smislu te riječi, kazao je vladika. Mnogi ljudi bi htjeli da kažu svoje mišljenje o krahu društvenog morala u savremenom društvu, ali nisu u mogućnosti. I crkva je dužna da svjedoči o tim problemima pred licem vlasti, jer ona je uvijek bila i jeste i bit će jedinstvena sa svojim narodom i prizivajući svakog čovjeka da se sjeti svog visokog predznačenja u vječnosti, crkva treba aktivno da učestvuje u formiranju pravednog i demokratskog građanskog društva, osnovanog na prihvatanju bezuslovne vrijednosti ljudske ličnosti s jedne strane i moralne odgovornosti svakoga čovjeka za svoje misli, riječi i postupke s druge strane, kazao je vladika Kiril.
Дальнему оврагу, лесу и лугам.
Dnjepropetrovsku 16. marta u Galeriji savremene umjetnosti City Art otvorena je izložba pod nazivom Kosovo i Metohija – manastirska zemlja. Projekat pod tim nazivom Pažnje žitelja i gostiju predstavila je dnjepropetrovska poznata umjetnica i fotograf Kira Emeretli. Po riječima organizatora, cilj izložbe je uz pomoć poezije i umjetnosti pokazati i ispričati ljudima istinu o tome šta se dešava danas u centru civilizovane Evrope na Balkanu i na taj način pomoći pravoslavnim Srbima na Kosovu. Najveći dio fotografija napravljen je u Kosovskoj Mitrovici i u Beogradu u periodu od decembra 2005. do decembra 2006. godine. Korišćeni su i materijali iz ličnih fotoarhiva Borisa Bratine, Milenka Pekića, Branke Gugolj, saradnika Beogradskog univerziteta i univerziteta na Kosovskoj Mitrovici. Otvarajući izložbu rukovodila Centra pravoslavne kulture Lestvica, protojere Igor Sobko, u svom pozdravnom slovu primijetio je simboliku toga što je projekat otvoren upravo na krstopoklonu nedjelju Velikog posta. Poslije godinu dana boravka u Srbiji, autor izložbe je odlučila da jezikom umjetnosti ispriča ljudima istinu o događajima na Balkanu. Prije pola godine Kira Emeretli preselila se u Beograd i baš tada je bol Kosova postala i njena sopstvena bol, a Kosovska Mitrovica jedna od najdražih mjesta na svijetu. Kosovo je bol moga srca, kaže ona. Napisano je veoma mnogo stihova na srpskom jeziku koji govore o tome kako Srbi doživljavaju i preživljavaju tu tugu. Ja sam sada s njima i molim se za njih. Ja želim da krvoproliće prestane na toj svetoj zemlji. To je i cilj moje izložbe. U reportažama o Balkanu skoro nikada se ne pominje da je Kosmet jedinstveni prostor zbog koncentracije pravoslavnih svetinja i hramova na jednom mjestu. Od 1800 spomenika religiozne kulture i arhitekture, od kojih većina datira od 8. do 14. vijeka, 70% su već uništeni. Od njih, na primjer, hram u Đakovici očuvan je samo na kirinim fotografijama. U krvoproliću uništeni su manastiri i hramovi iz prvih vremena hrišćanstva. I to je tragedija ne samo Srba, to je katastrofa za cijelo pravoslavlje. Ubijeđen je uzevši učešće u prezentaciji izložbe duhovni rukovodilac Lestvice. Autorka Emeretu je specijalno izabrala upravo fotografiju jer za stvaranje živopisnih platna nema vremena. Ona kaže, pravoslavno Kosovo iščezava pred očima i treba raditi munjevito. Na izložbi su bili prisutni Srbi, očevici događaja o kojima govore kolaži umjetnice. Mnogi od njih su vojevali u Bosni i na Kosovu i pred njihovim očima su rušeni hramovi. Oni su ispričali kako savremena albanska vlast ulaže maksimalne napore da izbriše iz naziva Kolijevke pravoslavlja na Balkanu riječ Metohija, u bukvalnom prevodu manastirska zemlja. Ali svi oni iskreno vjeruju da će sveta istina pobijediti i da će se krvoproliće zaustaviti. Glavni junaci projekta su pravoslavni hramovi i manastiri, freske i mnogobrojni spomenici pravoslavne kulture koji se nalaze na teritoriji Kosmeta. Autor svojim radovima zadaje pitanje šta čeka Srbe na Kosovu. Genocid, krvoproliće, totalno uništenje pravoslavnih svetinja na toj teritoriji ili će ipak svjetska javnost i političke sile Amerike, Evrope i Rusije riješiti pitanje Kosova izbjegnuvši katastrofu. Za kraj slušate valamskog poeta Germana. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Matuška Rasija. Sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Slavko Živković i urednik i voditelj emisije Matuška Rasija Marija Živković. Ostanite u talase Radija Svetigore, do slušanja, s Bogom.
Oh,